Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Veselje z našega vrta, to je tema, o kateri bomo danes govorili. No, ne vem, če je samo veselje. V teh dneh verjetno tudi nekaj žalosti, upam, da ne preveč obupa. Z menoj v studiu danes ponovno gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant. Dobro jutro in dobrodošli.
Dobro jutro.
In začeli bova seveda kar z vremenom, žal res tako zaznamuje vse to naše delo na vrtovih, da se temu ne moremo izogniti. Kaj, gospa Fanči Perdih, v teh dneh, ko gledamo na nekaterih vrtovih, so vrtnine povsem uničene ali pa morda samo poškodovane? Kako se lotimo zdaj dela v vrtu? Upamo na to, da se bodo ta neurja tudi počasi zaključila in zaustavila. Kaj je tisto, kar morda še vedno ohranimo v vrtu in upamo, da si bo opomoglo, kaj pa je morda bolje, da zavržemo oziroma izpraznimo gredice in potem zasadimo z nečim drugim?
Ja, v bistvu najprej treba odstraniti vse tisto, kar je polomljeno, liste stran, da se vidi v bistvu, v kakšni fazi so rastline, ki so ostale, ne? Zdaj recimo neki fižoli se obrastejo, ne? Nek paradižnik se tudi obraste, če ni bolan. Dočim recimo kumare, ko imajo več kot 50% listne mase uničene, se ne bodo obrasle. Ne? To pač recimo rastline različno reagirajo na to. Ne? Zdaj jaz vedno svetujem takrat, ko se ščisti, da nekako zaščitimo ali recimo gremo z mlekovoda, to je najbolj enostavno, ki je praktično dosegljivo.
Mešanica.
Ja, v bistvu pol mleka, pol vode, ne, s tem, da mora biti mleko, ne sme biti homogenizirano. To se pravi najboljš z kakšnega mlekomata ali pa pač se pogleda po deklaracijah, da niso v bistvu celice razbite, ker te maščobne celice v bistvu v mleku pravzaprav naredijo tak film, ne? Encimi v mleku pa delujejo zdravilno, ne? Tako da praktično so kot tak blagodejen čajček in pa hitrejše se celijo te rane. Ne?
Poškropimo.
Poškropimo, ja, po rastlinah. Zdaj, če nimamo tega oziroma, če imamo kaj drugega pri roki, ne, lahko recimo kakšne apnenčaste alge, ne, kakšen koralit, algoplazmin, vse sorte te pripravki so, ne, recimo biodinamiki se poslužujemo čajev, tako da skuhamo kamilco, rman. Če je zelo prizadeta listna masa, lahko tudi s koprivo. Sicer koprive zdaj v poletnem času ne uporabljamo več. Ne? V bistvu čaje naredimo tako, da recimo 10 cvetov kamilce v 1 liter vode, da se zavre, rman 5 socveti v liter vode, da se zavre, ne? In potem se vzame 10 litrov vode, tist en čaj, ta drug čaj, se zmeša in poškropi enostavno po rastlinah. Zdaj, recimo pri paradižnikih, ki so zdaj najbolj na udaru, ker je tako zelo velik vlage, da so optimalni pogoji za rast oziroma za razvoj teh gliv, ne? Je predvsem problem, ker ima zdaj paradižnik še zelo veliko listne mase. Zdaj, tisto, kar je listov bolanih, jih odstranimo. Na to pa jaz recimo priporočam čaj iz rmana in kamilce, ki mu dodamo še malo mleka. To se pravi, na 10 litrov te mešanice čajo, dodamo še tam nekje pol litra mleka in to vse zmešamo in s tem poškropimo. Zdaj, ta zadeva deluje do naslednjega dežja, ne? Kar pomeni, da bi praktično morali kar naprej škropiti, ampak jaz pravim tako, vsaj takrat, ko mi rastline oberemo, porežemo, ne? Vsaj takrat jih dajmo zaščititi, pa da se ta zadeva vsaj eno uro posuši, če je pol dež, smo že nekaj naredili. Ne? Potem pa pač ponovimo čez kakšen dan, dva ali pa recimo čez en teden recimo spet z isto zadevo. Zdaj pri paradižniku jaz svetujem na dan za list puste rastline čist primer. Razen, da jih poškropite, recimo, če je prišlo do neke toče, nekega neurja, ne, da naredite ta film, drugačih pa pustite čist primer, ker takrat, ko je list, so glivice najbolj aktivne in če bomo mi takrat liste trgali, praktično smo glivice povabili na pojedino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje za našo gostjo, gospo Fanči Perdih, potem seveda lahko pokličete 01 512 10 00 je telefonska številka in lahko poklepetate z našo gostjo, kot rečeno. Se pravi, tudi preventivno verjetno ti čaji in te ta škropiva, ki jih omenjate, delujejo. Je, če, tudi če še sam paradižnik ni poškodovan, verjetno v teh dneh, ko so takšne razmere vremenske, to tudi dobro dene rastlini.
Ja, absolutno, zaradi tega, ker vse te zadeve, ki sem jih jaz naštela, ne, praktično neutralizirajo tisto kislost, ki jo mi dobimo s dežjem. Ne, ker v zraku je tok in tok teh kemikali, ki jih drž spira in je praktično, ko pade na naše rastline, so to blage kisline, kjer je pa idealno za razvoj glivic. Ne? In če mi preventivno recimo škropimo, kaj sem enkrat na teden s temi recimo čaji, ne? Mi pravzaprav stimuliramo rastlino, da potegne iz tal tiste snovi, ki jo jačajo. Ne? Uh-huh. Ker recimo kamilca jača zaradi kalcija, ne? Jača celične stene. Ne? In so potem te bolj elastične, bolj prožne, paradižniki napokajo in pa tudi bolezni ne morejo priti noter.
Tako, zdaj pa, eno poslušalko sva imeli, mislim, da je že obupala, tako da kar še enkrat lepo vabljeni, 01 512 10 00, telefonska številka, na katero lahko pokličete. Spregovorili smo o paradižnikih zdajle, katere so tiste, ste rekli, kumare, če je več kot pol listne mase uničene, si ne bodo opomogle, je še morda čas, da posadimo kumare ali je že prepozno?
Zdaj tako, ne. Prišle bodo ven, bodo tudi naredile tiste prve liste pa prve cvetove, vendar si ne bomo mogli nadejati nekega hudega pridelka, ne. Zaradi tega, ker so temperature tako visoke, da enostavno rastlina ne more rasti v liste, ampak že takoj začne cveteti, ne. Uh-huh. Poleg tega, če bo takole vreme še naprej, bo tudi za kumare naporno, ne, da bi preživele, tako da pač se mogoče odločamo raj za kakšno drugo zadevo, ki bo zdaj le še normalno lahko naredila. Ne. Recimo zdaj le lahko še sejemo nizek fižol. Ne. Ta bo sigurno še naredil recimo stročje in tudi tale vlaga zdaj le, ki je, ga bo zelo hitro, v bistvu bo zelo hitro rasel in bomo lahko imeli kar lep pridelk še. No.
Seveda je to deževje je tudi spralo zemljo, jo nekako zbilo, rečemo, kako pa pomagamo zemlji, da si opomore?
Ja, tako je. No. Jaz svetujem rahljanje, absolutno. Ne. Zdaj, tam, kjer je zastirka, morate biti pač pozorni, letošnjo leto so polži zelo na udaru. Ne. Sicer je zastirka super, recimo, v takelem vremenu. Recimo, jaz sem ugotovila, da sem enostavno izboljšala to vrhno plast zemlje, tako da sem dala predelan kompost okrog rastlin. Zemlja se ni tako zbila, v bistvu, ko je padel dež, so se hranila, spirala in je bilo to praktično dognojevanje. Ne? In rastline so bile zelo zadovoljne. No? Tako da tudi recimo pri setvi, zdaj lahko še sejemo korenček rdečo peso, glede na to, da je tok vlažno. Ne? Sicer ne bo to naredila tako gigantskih plodov, recimo do jesen, ampak še vedno bomo pa imeli pridelk. Ne?
No in zdaj pa imava, mislim, da nekoga tudi na telefonski zvezi. In sicer je to poslušalka Marjana. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, tukaj Marjana. Mene pa zanima, zakaj čajote še ne cvetijo na balkonu.
Čajote? Ste rekli čajote?
Čajote, ja. Uh-huh.
Ja, tako je, čajota so razmeroma pozno začne cveteti, ampak stvar je v tem, da je zdaj tako zelo velik vlage, da v glavnem vse rastline rasejo zelo bujno v liste in zaradi tega cvetenje mečken zaostaja. Ne? Tudi recimo paradižniki so pozni, paprika je pozna zaradi tega, ker enostavno je toliko vlage, da rastline hitijo z listno maso in v bistvu ko rastejo listi, ne cvetijo. Ne? Tukaj je pač to. Mogoče ste tudi zelo gnojili s kakšnimi dušikovimi pripravki?
Ne, to pa ne.
Je bila pa zemlja že tako bogata? Ne? Se pravim, zdaj pač so te pogoji, ki je veliko vlage, da enostavno rastlina skoristi vse tisto in pač gre raje v listje, kakor v cvetove.
Hvala tudi vam za vprašanje, nasvidenje in zdaj pozdravljava še naslednjega poslušalka Martina je z nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospa. Jaz bi še enkrat vprašala za paradižnik, sem prekasno zasledila, s čim poškropite. Kamilica, rman, pa kaj še pride?
Pa vodo. V vodo zmešamo čaj, smo skuhali posebej kamilco, posebej rman, damo v vodo in potem dodamo še pol litra mleka. Na 10 litrov te.
Samo malo. Jaz, rman se da kupiti ki je v trgovini, ker ga nimam svojega.
Glejte, zdaj ali v kakšni zeliščni trgovini, pri kakšni zeliščarki ali pa mogoče v lekarni vprašte.
Aha. Pa v 10 litrov vode ste rekla.
10 litrov vode, ja. Drugač pa recimo rman je zdaj že v polnem cvetenju, tako da ga lahko naberete tudi, ki je za kakšno nivo, recimo.
Aha. Na travnikih,
ne? Na travnikih, ja.
Aha. Kaj pa za fižol tale, ko se že jesen pospravila, ko je toča bila, zdaj nimam kaj narediti?
Visok fižol, nizek.
Nizek. Škropiti več ne smem, ne?
Glejte, nizek fižol zdaj, če je samo listje, recimo, da so stebljca še lepa, pa recimo, da je še razvejan, ne? V tem primeru ga lahko sam tisto, kar je bolanga oziroma potovčenga odstrante in se vam bo obrasil, ne? Zdaj, aha, je pa varianta, da zdaj le še enkrat sadite nizek fižol. Ne, ker ni
ne, tega za jesen nismo se razumeli. Nekaj
za zrnje?
Nekaj sem ga pobrala, ampak, ja, ampak ni bil cel zrel. Tist, kar ni bilo zrelo, sem pustila. Bom zdaj po toči pobirala, ampak zdaj se mora posušiti še, ne?
Ja. Glejte, zdaj tako, ne, za zrne fižol tudi še lahko sadite s tem, da je vprašanje, če bo dozoru. Ne vemo, kakšna bo jesen, ne? Če bo lepa...
Ne, to ne bo.
V bistvu je tako, da ponavadi recimo vsaj za luščet se ga lahko še dobi, ne?
Aha.
Ni pa rečen, da bo pač se posušil, no, tako.
V redu. Pol pa še tele kumarce, pol lahko samo potrgam, ker so se že spalile, pa zdaj še toča bila.
Ja, kumarce, ne, kumarce se vam ne bojo obrasle. Žal.
V redu. V redu, najlepše hvala.
Prosim.
Vam, pa lep dan naprej.
Hvala, lep dan tudi vam, nasvidenje. Z nama zdaj poslušalka Mateja iz Dobre polja, dobro jutro.
Mene pa samo zanima, na kak način vzgojiti glavice radiča. Zdaj imam radiča velikega, malega, razne sorte. Kaj bi naredila, da bi to jesen naredil glavice?
Ja, jaz sem ugotovila, da recimo zdaj letale sonce, ne, je izredno močen in ko pač so lepi dnevi, so temperature zelo visoke, ne, kar za radiče ni primerno, da bi pač jih ne spodbuja k delanju glav. Ne. Sem pa imela poskus, ko sem preverjala te mreže za senčenje, ne, in sem ravno v takem zelo vročem poletju samo z mrežo za senčenje dosegla, da sem imela konec avgusta pač glavce. Ne? Tako da priporočam vam, pejte v kakšno kmetijsko zadrugo, v bistvu se dobijo 30% mreže za senčenje, to so ponavadi zelene barve ali črne barve, pač odvisno od proizvajalca, in 30% mrežo za senčenje lahko date direktno na rastline. Tako da ni treba delati nobenih ogrodij, ampak se enostavno vrže čez rastline in v bistvu rastline od spod normalno rastejo. Ne? Vi samo odgrnete tok, da poplejete, pa potem zagrnete nazaj. No? Drugač pa mislim, da je prejšnji teden na vdaji na vrtu smo ravno imeli prikaz ene take mreže za senčenje, ali da jih daš na konstrukcijo ali pa recimo, da je daš direktno na vrtnine.
Hello? Aha, gospa se je že poslovila. Zdaj pa imava na zvezi gospo Katjo, poslušalko Katjo. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim obema. Jaz bi imela eno vprašanje glede nizkega fižola. In sicer me zanima, recimo pred enim tednom, ko je bilo to močno sonce, je bil fižol nizek, ko sem ga želela pobrati na obeh straneh še malo zelen. Pa sem ga pustila dva dni. Čez dva dni je bil pa tako, da ni bil več za jest. Preveč je bil, naenkrat je postal nitnat oziroma tako neprijetno. Zdaj me pa zanima, kaj narediti, kaj je še pa kar nekaj. Ali ga pustim, da dozori, pa se pa potem lahko zlušči, ali ta ni za zrne.
Glejte, zdaj jaz ne vem, kjero sorto imate. Imate to ploščatka, imate okrogo ga?
Okrogli.
Ponavadi te okrogli fižoli nimajo ne vem kako debelih zrn, ne? Tako da je zdaj vprašanje. Ne? Je pa tako, zdaj le ravno danes popoldne in jutri bo cvet. Na cvet, če v bistvu pobiramo fižol, nam potem tudi del ostane v tisti zgodni fazi, to se pravi ne rata nitkast, ne? Ker vi ste verjetno pobirali na plot in vam je pač ta zadeva takoj zorela, ker je zdaj le bilo zelo intenzivno zorenje, razumete? Ne? In če boste zdaj le ga obrali tisto, kar je, tudi če recimo ni ravno tako, ko bi radi imeli, ne? Je bolj, da ga zdaj le poberete in ja. Vam bo še enkrat nastavil nove cvetove in nove stroke.
Aha, tega poberem,
tako.
Svečega, ki je, in vam lahko uporabim.
Tako.
Ja, ne? Aha, razumem.
Se pravim,
je
da
pa tak dež ga je čist bil na tla, to moram pa zdaj lepo zahljati zemlje, tako da če ne bo nič.
Tako, gled, jaz bi vam svetovala, da zrhljate zemljo, zdaj ne vem, koliko imate kaj gnojno, koliko imate založena tla, ne. Če imate dost prostora med vrsticami, vam jaz svetujem, da mogoče mečkan komposta obsujete ob rastline, vam bodo hvaležne, res.
Tako, ker, ko ste prej rekli sami, da imate to prakso,
tako,
razumem,
tako,
ja,
ko boste, ko bo naslednji dež, bo praktično to spral noter in bo rastline dobile tisto hrano takoj in mislim, da bo se lepo obrasleno.
O, super, hvala lepa za vaš nasvet, za prijaznost. Hvala obema in lep dan.
Hvala tudi vam in tudi vam lep dan, seveda, nasvidenje. Zdaj pa sva dobili še eno vprašanje po elektronski pošti in sicer glede škropljenja fižola, kakšno naj bo razmerje med mlekom in vodo, če še enkrat ponoviva. In tudi vprašanje, naj bo to mleko zavreto ali tako, ne kuhano, govoriva o domačem kravjem mleku.
Ja, najboljše ne kuhano mleko, ne? Lahko je pa tudi sirotka. Ne? Meša se pa pol-pol, to se pravi liter mleka, liter vode, liter sirotke, liter vode. Ne? Sirotka ali pa mleko imata praktično enak učinek, ker oba neutralizirata in oba imata noter encime. Ne?
Hvala lepa. Ja, zdaj je tudi že čas, ali skrajni čas, ne vem, natančno, pobiranja česna in čebule, kako je s tem?
Ja, glede na tole vlago, zdaj le priporočam, da se česen in čebula čim prej pospravi. Tako je, ne. Zdaj česen je praktično že ves dozoru, ne glede na sorte, ne. Nekateri so že prezoreli, ne. Tisti, ki so čist suhi, se nam znajo že odpreti. Sploh, ki je bilo zdaj le toliko velik vlage. Drugač, česen je, pobiramo takrat, ko ima še štiri liste zelene. Zakaj? Zaradi tega, ker listi pravzaprav potekajo od listov dol do korenine in oklepajo glavico. In dokler so listi zeleni, bojo te glavice tudi lepo skup stale. Ne? Ko se listi posušijo, se, tiste, se tudi pri glavici, v bistvu te luskolisti, zdrobijo, ne? In potem se nam česen razcveti, rečemo. Ne? In tak je bistveno manj trajen za skladiščenje, tako da če se nam je to zgodilo, ga pač porabimo čim prej. Ne?
In zdaj imava nekoga spet na telefonski zvezi. To je poslušalka Nada. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Mene zanima, na paradižniku imam to belo mušico. In zdole je uši dela po listih in se krivi. Kaj lahko storim?
Ja, tako je. Ta bela mušica je ponavad v rastlinjaki. Vi imate verjetno ta paradižnik
ne,
pokrit.
Ne, nimam rastlinjak od zunaj. V bistvu je v posodah pa ob steni.
Aha, ja, ja, seveda, ker stene pač v bistvu kumulirajo toploto, ne, in je pač v takih pogojih zelo ugodno je, ne. V bistvu je tako, da lahko s čaji pač ojačate rastline, ne. Samo to mušico pa najboljše z kakšnim nimovim pripravkom. To se pravi, nim je insekticid pripravljen iz drevesa nim in je naravni insekticid in pravzaprav deluje sicer malo bolj počas, ampak je pa učinkovitno. Tako da,
ja, kje pa to dobiš?
Lahko v kakšnih teh kmetijskih apotekah.
To se pravi nim?
Nim. Nim tonik je tako, recimo za tla je nim cake, ne, so, pač je tako kot gnojilo, ne, to za tiste recimo, ki imajo sovke v tleh, do čim za rastline je pa najboljš ta ali nim v prahu ali pa nim tonik, ki je že tekočina.
Mislim, da je poslušalka morda slabo slišala N, ne, kot
ja,
november.
N, N-E-M. N-E-M, z dvema E.
A ja, N-E-M.
Tako, ja.
Tako.
Aha.
Dobro.
Tega je to, pa sem že več preparatov, mislim, sem naravno poškropila, ampak tu leti ku roj okrog paradižnika.
Ja, ja. Tako je, ne. Ponavadi se to tudi v steno nekak zaje, ne, tako da recimo bi bilo smiselno tudi vsaj kdaj recimo, vsaj takrat, ko odstranite ali pa preden postavite te paradižnike, da mogoče tudi steno mečken operete s kakšnim apnom, ne.
Aha.
Tako.
To se pravi za to sezono,
ja,
bo to kukor bo.
Ja, tako ne, pač.
Ustrajati.
Hvala.
Ja, hvala tudi vam za vprašanje. Poslušalka Darja, dobro jutro.
Dobro jutro, želim obema, Darja tukaj. Ma mene pa zanima, kaj delam na robe, da imam vsako leto uši na kumarah?
Preveč gnojno.
Preveč gnojno?
Ja, ja.
Tako je... Ampak nagnojimo z gnojem sploh, ne?
Ja.
Z briketmi kojenskimi ima to zelo, zelo malo.
Aha.
Tako da...
Zdaj tako, eno je, da je pregnojno, ne? Zdaj, če ni pregnojno, pomeni, da ima pa kumare problem z vlago. Kje jih pa imate posejene? Imate to v kakšnem robu, da ne dobijo toliko vlage, ko bilo treba?
So lepo posejene na sredini vrta oziroma tudi na sredini njive. Pa so iste težave. Mogoče imam problem tako, da preveč zalivam oziroma ne enakomerno.
Bel bi to rekla, ja.
Kaj svetujete vi, da se tebe kumare zaliva vsak dan ali vsak drug dan?
Glejte, jaz praktično od zuni ne zalivam. Ne glede na to, koliko je dežja. Ker če vi navadite rastline, da jih zalivate, potem imajo rastline zelo plitve korenine in jih morate skozi zalivati. Imate hotel, ne? Vi ste pa postrešček. Če pa v bistvu vi rastline posadite in pustite, da se same ukoreninjo, morajo si same najdeti in poženejo globok korenine, potem pa ni problem z vlago, ker si jo same najdejo. Ne? Oziroma se zaliva res samo v ekstremnih pogojih.
Uhum. Samo gospa tu v Vipavski dolini je zelo težko, da ne bi zalival.
Ja, gledajte, zdaj tako, ne. dejansko je odvisno od tega, kako imate globoka tla. Ne? Ampak v bistvu se da rastline kar pripraviti, da si same najdejo. Ne? Se pravim, zdaj, če jih pa od začetka zalivate, pa jih pa imate pač... Ne?
To se pravi, če sem zdaj prav razumela, da so dve možnosti. Preveč gnojila in nepravilno zalivanje.
Ja, ja.
Jezko?
Ja. Zdaj, jaz bi vam svetovala, da poškropite skoprivo, ne? Kopriva vam pravzaprav stimulira ta pretok snovi po rastlini, ne, in potem se uši tudi same omakljene. Ne. Je pa res, da ko imate vi že hud napad uši, v bistvu jih imate, ne, jih boste težko odstranili. Tako da bi vam svetovala res kakšen, recimo, kaj tazga, da vam uši pač grejo po drugi strani, pa mogoče koprivo, da vam tudi, recimo pri kumarah je problem listna masa, ne, da vam spodbudijo rast listov in da vam pol se obrasejo, no, tako bom po domače rekla.
No, se zdaj izkušnje so me že naučile, da takoj zaznam, da so uši, ker prvo leto sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Tako da zdaj jih poštim tudi kumare z domačim mlekom in sodo in je malo boljši. Nisem jih pa prav uničila, no, tako.
Ja.
Nisem se jih pozabila.
No, pa poskuste skoprivo, ne?
Dobro,
ma to skuham čaj.
Ja, v bistvu en pogan koprive date v en liter vode, pa na 10 litrov razrečte.
Tako. Hvala lepa. Zdaj pa pozdravljava poslušalca Darka. Dobro jutro.
Darko Zakolice Grosuplja.
Ja, kar izvolite.
Najlepše hvala Radio Ognišče, najlepše hvala vaše gosti, ki veliko ve. Me bo pa tri vprašanje čisto kratko. Koliko je, recimo, mom rastlinjak od Švarcmana, koliko naj bi bila razdalje med paradižniki, med enim pa drugim zmožena, sicer nekaj odstranjuje tiste spodnje liste, da koliko naj bi bilo to 60, 70, 80 meter, ne vem. To je ta zadeva. Druga zadeva pa je, recimo, prej gospa, ki je omenila, ne, zemljo čim več prekopavati, da ni razpok, da tam se izsuši. Ne, kadar pa zalije, mora pa oreng zaliti, ne sem pomalo po vrhu, pa samo enkrat na teden. In to, recimo, bi bilo dovolj. Ne. Potem pa moja soseda, sam tukaj ne poznam, je potlačila tele liste od, ne vem, od česna ali od čebule in je rekla, da s tem, ne vem, da se ohrani, če je tukaj res. Jih je pomendrala z nogo, ne. Že verjetno ima kakšen mesec prej, ampak zdaj ne vem, zakaj je bilo to res kaj boljše, ali se to pusti, da raste v višino. Perja oziroma listje od česna in čebule. Najlepše hvala, bom poslušal po radiju. Adio.
Hvala za vprašanje, adio.
Zdaj tako, v rastlinjakih jaz svetujem, da ima vsak paradižnik en kvadraten meter prostora. V tem primeru ne, imate vi potem lahko razvejene paradižnike, ki vam bojo zelo dobro rodili in ne bo problema niti potem s kakšnimi boleznimi, zaradi tega, ker niso nagužvani. In imel boste pridelka tako veliko ali pa celo več, kot če jih sadite na 60 ali pa 50 cm, tako kot jih ponavadi ljudje v rastlinjak sadijo, zato da imajo čim več rastlin, ne? Potem pa te rastline so v džungli in ko pride takole vreme, ki je zdela, ko se naredi megla, ne? V bistvu ta megla pride tudi v rastlinjake in praktično naredi isti efekt kislega dežja in potem nam vsa ta listna masa zboli naenkrat, in kar naenkrat imamo gole paradižnike, plodove, ki nočijo zoreti in tako naprej. Ne? Tako da sami se odločite, kaj narediti, v glavnem pa paradižnik, ki je bujna rastlina in hoče imeti veliko prostora.
Zdaj tista pomendrana čebula in česen.
No, zdaj sva pa prišle k najni temi nazaj. Ne? Ja. Za česen sem že povedala, pa česen se ne mendra, česen se pač samo pobere. Pobira se pač takrat, ko ima še 4 liste, tako da še za tiste mogoče, ki niso slišali, da v bistvu hranimo te glavice lepe, kompaktne, skupi in ko je čisto suh, ga očistimo, prej ga ne čistimo, ne režemo. Isto velja za čebulo. Čebulo lahko mi takrat, ko se prve čebule začnejo nagibati, to se prav se poležejo, takrat mi lahko cel naš posevk poležemo oziroma pomendramo, tako kot je gospod rekel. Ne, to se prav, da se listi, to steblo z listi, da se nagne, da se prepogne in pravzaprav s tem mi dosežemo, da rastlina rastlina začuti, da more začeti zoreti, to se pravi, da iz listov vleče hrano nazaj v čebulo. Ne? In to ponavadi pustimo kakšen teden, zdaj odvisno, če je lepo vreme, lahko tudi del, če pa tako vreme, ki zdele, pustimo 5 do maksimalno 7 dni, v tem času se stebla že nekoliko zmehčajo in kukor so zmehčana stebla, lahko mi te čebule poberemo. V taki vlagi, ki zdaj jaz svetujem, da se čebulo čim prej pobere ven iz vrta in se jo da na ali lesene palete, narazen, ne, kar scimo v recih lepo položi ali pa recimo v gajbice in na zračen prostor v senco, ne na sonce. In pustimo tam nekje 14 dni do 3 tedne, da pravzaprav čebula potegne vso to hrano iz listov in stebel v čebule, takrat dobi približno še 20% na teži. Ne? In ko so listi in stebla suhi, pravzaprav jo lahko ščistimo. In recimo tako pobrano čebulo lahko pol spletamo tudi v kite.
Krasno, zdaj pa bova vzeli še oziroma dali besedo še zadnji poslušalki, gospe Anici. Dobro jutro.
Pozdravljeni, dobro jutro. Paradižnik ima gosenice.
S čajem iz pelina. Te gosenice na paradižniku so zdaj v novejšem času, kar pogoste, zaradi tega, ker je pač to ogrevanje ozračja in te visoke temperature so jim zelo ugodne in lahko naredijo kar precej škode, pa ne vidimo jih zaradi tega, ker so zelene. Tako da jaz svetujem čaj iz pelina, to se pravi pravi pelin ali sladki pelin, vršiček tam nekje 15-20 cm, skuhamo v 1 liter vode, razrečemo na 10 litrov in s tem poškropimo.
Najlepša hvala, pa veliko pridelka želim.
Hvala enako.
Tudi vam najlepša hvala za vprašanje in vam za vse odgovore. Mi dva sva že kar malo prekoračili, ker je bilo res veliko vprašanj. Vsem poslušalkam, poslušalcem, ki ste poklicali, najlepša hvala vam za vse odgovore prav tako in upam, da kmalu nasvidenje, kajti vprašanje zagotovo še veliko.
Ja. Tudi jaz želim obilo pridelkov.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.